الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت وسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام
سید احمد علیہ السلاۃ والسلام اناندی کا سے موجہ کمبہ میمی nimetumwa kwa ajili ya lengo hili ili nifikishe ujumbe viumbe vyote kwamba katika dini zote siku hizi duniani dini ambayo ni chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni dini ile ambayo Qur'an tukufu imeleta. Kwa hiyo kuingia katika nyumba ya ukovu ni mlango wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Basi katika zama hii mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye ilipangwa kwamba afikishe ujumbe wa Qur'an tukufu duniani,
duniya ke har bash ke har bashinde ko uski zuban mein pahunchana tha,
na kazi yake ilikuwa kufikisha ujumbe wa Qur'an tukufu katika kila mtu kwa katika lugha yake. Na hii ndio ilikuwa kazi ya Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, na yeye ni Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wasalam ambaye alifanya kazi hii. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye aliinua bendera ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na kwa kufanya hivi aliwaongoza watu ambao walikuwa wamepotea. Vitabu vyake vyenye elimu sana na maisha yake yote ni shahidi juu ya hii kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazi aliyopewa yeye alitimiza haki yake vizuri. Wakati huo, wakati alikuwa hana vifaa vya dunia, na kufanya kazi hii kubwa ilikuwa si rahisi, lakini manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa na tawakkul na yakini juu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kazi hii aliyopewa hakutegemea dunia, bali alimuomba kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kila wakati, kila hatua alimsaidia. Ingawa kwa kufanya hila ya dunia ambayo amri yake Mwenyezi Mungu ametoa, kwa hivyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara aliwahimiza wafuasi wake kuhusu kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini hakutegemea mtu yoyote. Kama ni desturi ya manabii wa Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya majukumu wanayopewa wanawakumbusha wafuasi wao kuhusu majukumu haya na kuhusu kujitolea kwao, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia aliwakumbusha wafuasi wake. Lakini kila mara alisema kwamba mimi namtegemea Mungu wangu. Kazi hii kubwa ambayo nimepewa kwa ajili ya kukamilisha kazi hii, Mwenyezi Mungu ameniahidi kwamba atanisaidia. Basi mtu ambaye alikuwa akiishi katika kijiji kadogo cha India, tangazo lake hili kwamba Mwenyezi Mungu amenipatia jukumu la kufikisha na kueneza mafundisho ya Qur'an tukufu na kuthibitisha azma ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah katika mioyo ya watu, tangazo hili si tangazo la kawaida. Lakini kisha dunia ilishuhudia kwamba ujumbe ulitoka katika kijiji kile, na ujumbe ule ulienea katika miji mbalimbali ya India, bali ujumbe ule ulifika katika Marekani na Ulaya pia. Na heshima ya Islam ilianza kuthibitika. Mapadri ambao walikuwa viongozi wa Wakristo walikuwa wapinzani wa Islam, na walikuwa wakifikiria wao wana nguvu na wana mali
aapke mukable par aur aapke raste mein
wao pia walipokuja katikati ya kazi yake wao pia walifedheheshwa au kudra ya Mwenyezi Mungu iliwaangamiza na wapinzani wa Islam walipofedheheka hali yake ilishuhudia ardhi ya India na Pakistan na ilishuhudia ardhi ya Marekani na Ulaya pia lakini ni bahati mbaya ya wale maulama wa Islam ambao kwa kuona hali hii na matukio haya hawakufungua macho yao bao walizidi katika upinzani wao lakini hakuna anayeweza kusimama dhidi ya kudra ya Mwenyezi Mungu upinzani huu wa watu hawa na maadui wao uliendelea kufanya kazi yake ambayo inafanya kazi kama mbolea inafanya kazi kwa ajili ya mimea na sisi tunashuhudia mpaka leo matukio haya wakati wote jumuiya kwa njia yoyote ilipo finywa na ilipo letwa upinzani dhidi yake na jumuiya ya Sayyidina Ali Sallallahu Salam ilionyesha maendeleo sana
hamesha jamaat ke shamil hal
na fadila hii za Mwenyezi Mungu ni pamoja na jumuiya kwa sababu ya hii kwamba jumuiya imelenga lengo la kuja kwa Sayyidina Ali Sallallahu Salam wafuasi wa Sayyidina Ali Sallallahu Salam na wanajumuiya walizingatia nasaha yake aliyoandika katika risala alwasia kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuwakusanya watu wote ambao wanaishi katika nchi mbalimbali wawe katika Ulaya, Afrika wale wote ambao wana tabia nzuri Mwenyezi Mungu awavute kwenye umoja na awakusanye dunia nzima chini ya umoja kuna kwa ajili ya hii nimetumwa duniani basi ninyi mfuate lengo hili lakini kwa upole na kwa fulka njema na kwa kufanya maombi sana basi kwa kusanya dunia hii juu ya dini moja na kwa kukusanya juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu na kueneza utawala wa Qur'an tukufu duniani na kueneza wema na kuleta dunia chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kazi kubwa ambayo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ilikabidhi jumuiya hii
apni halaton mein.
Lakini kazi hii haiwezi kufanyika bila kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu. Na madamu tukiendelea kufanya juhudi kwa ajili ya hii tutaendelea kuona maendeleo ambayo Mwenyezi Mungu amepanga kwa ajili ya jumuiya hii. Mpaka leo jumuiya
ni khusuti ya shan hai.
Ni uzuri wa jumuiya ni hii kwamba kwa ajili ya kupata lengo hili na kwa kupata lengo hili jumuiya kama ni jumuiya inaendelea kupiga hatua mbele na kwa kufanya juhudi ya kuleta mabadiliko mazuri ndani yake kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu inajitahidi na kwa ajili hii inaendelea kujitolea kwa ajili ya kupata lengo hili ikiwa tukiendelea kuzingatia maombi basi daima inshallah taala tutaendelea kushuhudia maendeleo ya jumuiya wakati wote jumuiya ilipokumbushwa kuhusu lengo hili
jumaat ne hamesha Allah taala ki fazil se
jumuiya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu iliitikia
aur islam ki tarakki ke liye
na ilifanya maombi sana kuliko zamani. Hivi karibuni nilipo sema kuhusu saumu ya nafali na kuhusu maombi, barua ninazopokea kwa kusoma barua hii inaonekana kwamba kwa shauku sana jumuiya imeitikia sana na kila mmoja anafanya maombi, hata wale ambao hawakuambiwa wao pia wanafanya maombi, si wananchi wa Pakistan, watu wa Afrika na watu wa Ulaya na watu wa Marekani pia wote wanafanya maombi.
Pakistani
ambao wote si wananchi wa Pakistan, hawa wote pia wamezingatia sana maombi na kwa ajili ya ndugu zao wa Pakistan na kwa ajili ya kila mwanajumuiya ambaye anateswa au anasumbuliwa na maadui kwa ajili ya ndugu zao, hawa wanafanya maombi. Kisha walipokumbushwa kuhusu kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, wao walionyesha mifano ambayo kwa kuona mifano hii inashangaa kwamba namna gani watu wanapiga hatua katika kutoa mali yao katika zama hii kwa ajili ya mahubiri ya Islam. Kuchapa vitabu ni muhimu sana, kisha ni kazi ya wabashiri, vile vile kujenga nyumba za wabashiri na vile vile vitu vingine ambavyo vimepatikana siku hizi kwa ajili ya kuendesha vitu hivi. Pia kuna mali inahitajika siku hizi. MTA ni kazi kuu, ni njia kubwa sana ya mahubiri.
Satellites se faida uthaya ja raha
hai kwa kutumia satellite inne faida inachukuliwa. Kwa hiyo hakuna kona yoyote ya dunia ambapo ujumbe wa Ahmadiyya na ujumbe wa Islam halisi haufiki. Kisha katika lugha 7-8 pia ujumbe huu unafika. Basi hii ni source kubwa sana ya mahubiri na kufikisha ujumbe wa Islam, na kwa ajili ya kupata lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
aur iske liye mali qurbani ki zarurat
hai, na kwa ajili ya hii kuna haja ya kujitolea kutoa mali na jumuiya inatoa mali. Leo mimi kama ni kawaida nitatangaza makampo ya Tahrik-e Jadid. Mpango huu ulipoanzishwa na Hazrat Musleh Maud, Khalifa mtukufu wa pili, wakati huo wapinzani wa jumuiya walitangaza kwamba watafuta ujumbe wa jumuiya duniani, ujumbe ambao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta.
Musleh Maud ne,
lakini Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika
is pegham ko pahunchane ke
kutoa majibu aliwahimiza wanajumuiya kwamba wao watoe mali yao, na dunia ilishuhudia kwamba wanajumuiya waliitikia. Na leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sisi tupo katika nchi 200 ya dunia, na kama nilivyosema kwamba kwa kupitia MTA mapinduzi yanapatikana duniani.
Khilafat ke saaye tale,
basi chini ya kivuli cha uhalifa kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kutimiza lengo lake jumuiya inaendelea kujitolea. Lao Waislamu pia wangeelewa kudra hii ya Mwenyezi Mungu, na wao pia kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kueneza mafundisho ya Qur'an tukufu na kwa ajili ya kuthibitisha utawala Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangejiunga na imamu wa zama hii na wangejitolea kwa ajili ya kazi hii. kisha waone namna gani Mwenyezi Mungu anawapatia heshima, kisha waone serikali kubwa kubwa inawaheshimu namna gani, kisha wao waone kwamba mtu mchoraji yeyote mwenye bahati mbaya hatapata ujasiri wa kuchora picha yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku chache iliyopita katika France gazeti moja pia limefanya kazi mbaya sana, na kwa sababu ya hii mioyo yetu imeudhika sana. Nimewaambia jumuiya ya France kwamba sawa na sheria ya nchi, chini ya sheria ya nchi mufanye kazi na muwaelimishe watu pia, kwamba isije kwa sababu ya kazi hii adhabu ya Mwenyezi Mungu inaweza ikashuka. Kwa hivyo mujiepushe katika adhabu ya Mwenyezi Mungu, na siku hizi dunia inaelekea kwenye maangamio. Maeneo mengine ni maafa ya Mwenyezi Mungu, na sehemu nyingine uchumi unaendelea kuwa mbaya. Sababu yake ni moja tu, kwamba watu wamemsahau Mwenyezi Mungu, na kuhusu wapendwa wake wanasema maneno machafu na wanawafanyia mzaha. Basi hawa watu wana amsha ghaira ya Mwenyezi Mungu. Basi kuna haja ya kuambia watu kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu, na kazi hii wanajumuia wanafanya. Ikiwa Waislamu wote wakielewa uhakika huu, basi ikiwa wao katika hali hii wakiboresha dunia na akhira, pamoja na hii watapata inaam na baraka za Mwenyezi Mungu pia. Lao wangeelewa hawa Waislamu. Hazuru anasema kama nilivyosema kwamba kundi moja la Waislamu ambalo linadai kwamba lilidai kwamba litafuta jumuiya duniani, wakati huo sina Muslim au radhiallahu ta'ala anhu, kwa ajili ya kueneza jumuiya alianzisha mpango mmoja na wanajumuiya kina mama, kina baba na watoto wote waliitikia, na kwa kuitikia walitoa mifano ya kujitolea kwao. Siku hizi duniani tunaona matunda ya Tahrike Jadid, bali duniani kwa fadhili za Mwenyezi Mungu miti yenye matunda ya jumuiya tunashuhudia kwa sababu ya kujitolea kwa hawa wanajumuiya. Ikiwa upande moja ni michango ya lazima na jumuiya wanajumuiya wanajitolea, vile vile katika uwanja wa Tahrika Jadid pia wanajumuiya wanajitolea sana. Siku hizi wakati dunia upo katika shida ya uchumi, basi kwa kuona zabihu ya wanajumuiya moyo unamsifu Mwenyezi Mungu, na tunakumbuka maneno ya Sinama la salatu wa salam kwamba aliposema kwamba kwa kuona ikhlas na imani ya jumuiya mimi mwenyewe na shangaa sana. Kuhusu crisis ya uchumi niseme kwamba bado haijulikani kwamba hali hii itaendelea mpaka lini na kiasi gani itakuwa mbaya. Kwa hiyo wanajumuiya wanatakiwa waweke vyakula nyumbani kwao kwa ajili ya siku chache. Nchi maskini ambapo wao wamezoea hali hii na wao wanaweka vyakula nyumbani, lakini katika nchi hizi watu hawakuzoea, hawajui crisis ni nini. Hawa watu mtafaruku mwisho waliona katika vita vya pili ya dunia, na baada ya vita hii hawakuona. Kwa hivyo kizazi kipya cha watu hakijui mtafaruku ni nini, lakini haina haja ya kuonyesha hofu kubwa sana, lakini kwa ajili ya kutimiza mahitaji wanajumuiya wanatakiwa waweke vyakula nyumbani kwao, na inatakiwa tufanye maombi pia Mwenyezi Mungu ijalie dunia hii kwamba iweze kutambua mumbaji wao. Mwenyezi Mungu afanye iwe hivi. Sasa tena narudi naeleza tena hali ya imani ya jumuiya.
Kurbaniyon ke bare mein kuch batata hu.
Naeleza kujitolea kwao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa kusoma hii inaonekana kwamba namna gani kila pembe ya dunia wanajumuiya wanaonyesha imani ya aina gani kwa ajili ya kupata maendeleo katika imani, wanajitolea kiasi gani. Wale ambao walisema watafuta jumuiya hii duniani, wao hawaonekani duniani. Wafuasi wao na wale ambao wanafanana nao katika maumbile yao, wao washuhudie na waone kwamba namna gani baada ya kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya maendeleo ya Islam, watu pamoja na hii kwamba ni umaskini wanajitolea na wanaonyesha imani ya hali ya juu. Mbashiri wetu wa Ivory Coast anasema, anaandika Alido Midrago sahib 2009 alifanya bayat, na kuanzia siku ya kwanza alipofanya bayat anatoa michango yake sawa na mapato yake. Siku moja alikuwa anaongea na wanajumuiya wa zamani kuhusu mchango. Wanajumuiya wa zamani ambaye alijiunga na jumuiya 2004, kwa kusikia matukio yake, yeye aliongeza mchango wake kutoka 2000 franc mpaka 5000 franc, na anasema kwamba alikuwa bado hajaanza kutoa mchango, akashuhudia kwamba mapato yake yameongezeka sana. Kwa hivyo yule mbashiri anasema yule mwanajumuiya wa zamani akaja kwangu na akasema kwamba niliahidi kwamba nitatoa 5000, lakini nitatoa 10000 sifa kila mwezi. Na sawa na ahadi hii alianza kutoa mchango wake. Na vile vile kuna wanajumuiya chungu mzima ambao wanapiga hatua katika michango. Mbashiri wa Kinakonkari anasema kwamba kijana mmoja Muhammad Marika sahib alijiunga na jumuiya baada ya kufanyiwa mahubiri kwa muda mrefu. Yeye ni muhandisi. Alipojiunga na jumuiya alikuwa akifanya kazi katika kampuni fulani na alikuwa akipata mshahara kidogo. Baada ya kujiunga na jumuiya, alipofahamishwa kuhusu michango, akasema kwamba mchango gani ni muhimu sana katika michango yote. Aliambiwa ni mchango wa wasia na aam na chanda jalsa salana. Na michango hii alianzishwa na Sinama la salatu wa salam, na kuhusu nizami ya wasia pia alifahamishwa. Akasema kwamba kuanzia leo mimi nitatoa mchango wa wasia. Mashiri akamwambia kwamba mchango wa wasia unatolewa chini ya nidhamu moja. Baada ya kujiunga na nidhamu hii unaweza kutoa mchango huo. Akasema mimi najiunga na nidhamu hii. Akasoma kitabu Al-Wasiyat na kisha alijiunga na nidhamu ya Al-Wasiya, na sasa kwa imani sana anatoa 10% ya mapato yake kama ni mchango wa wasia. Na aliendelea kutoa mchango wa wasiat, na vile vile alishiriki katika michango mingine pia. Baadaye aliacha kazi katika kampuni, alianza biashara yake, alianzisha biashara yake na Mwenyezi Mungu aliweka baraka kiasi hiki kwamba yeye siku hizi ni anamiliki kampuni moja, na anafahamika vizuri kwamba yeye ni mwaminifu sana, biashara yake imeongezeka sana, na anasema kwamba mimi baraka hii nimepata kwa kujiunga na jumuiya hii ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Kisha kutoka Ghana mbashiri wetu Jibrail Said saba anaandika kwamba Al-Alhaj Muhammad Mabube sahib alienda pamoja nami katika kitobo kule, tuliswali sala ya adhuhuri pamoja. Al-Hajj Muhammad sahib alisema kwamba hawa wanastahili wajengewe msikiti kwa sababu ni jumuiya hii ni ndogo sana. Kwa hivyo alijenga msikiti mkubwa sana kwa ajili ya wale wanajumuiya. Bana Al-Hajj sahib ni mtu mtajiri, na watu 300 wanaweza kuswali ndani ya msikiti ule. Sasa minara ya msikiti huu unajengwa. Sehemu hii ni ya mbali sana, si rahisi kupeleka vifaa kule, lakini Al-Hajj sahib mwenyewe kwa kupata tabu na kwa kutumia matumizi makubwa sana anapeleka vifaa vya ujenzi kule. Sadalajina wa Ivory Coast anasema kwamba mwaka huu katika majlis ya shura kwa kusherekea miaka 50 ya jumuiya wakina mama walikumbushwa. Kwa hiyo kina mama kila moja aliahidi kwamba atatoa 100,000 franc. Anasema kwamba katibu wetu wa fedha ni mwanajumuiya mzuri sana, yeye alilipa 100,000 franc sifa mara moja kwa ajili yao. 100,000 ni hela kubwa sana sawa na hali ya Afrika. Huyo mwanamke alikuwa na ndokondoka ndogo ya boga, lakini sasa ni mtajiri sana. Mashiri wa Ivory Coast anasema kwamba mwanajumuiya mmoja Tara Abdullah Isa, baada ya kusikia hutuba ya mashiri wetu, aliahidi kwamba ingawa mimi ni maskini na zaidi ya mimea mimi sipati mapato mengine, lakini naahidi kwamba kila mwezi nitatoa 100 franc sifa. Na ilipita muda kidogo tu, ukame ulienea na watu wote waliathirika kwa sababu ya hii, na walikuwa na wasiwasi. Lakini anasema kwamba jambo ambalo kila moja alishuhudia ni kwamba mimea yangu ilikuwa mzuri sana, na kwa sababu ya hii imani yangu iliongezeka sana kuhusu michango, na niliahidi kwamba nitatoa 6,000 franc sifa katika mchango wa Tahrika Jadid. Na ilipita siku chache juu ya ahadi, mavuno yalifika na nilipata mavuno makubwa sana. Kwa hiyo nilifikiria kwamba mimea niliyopata zaidi ni kwa sababu ya baraka ya mchango wa Tahrika Jadid. Kwa hiyo nikaongeza mpaka franka 12,000 mchango wa Tahrika Jadid. Amir sahib wa Burkina Faso anaandika kwamba katika kijiji cha Kusuri Kabure bana Kazure Kabure sahib alikuwa mwanajumuiya peke yake katika familia. Anasema kwamba yeye kwa muda mrefu kwa sababu ya maradhi mbalimbali alikuwa haswali sala 5, na alikuwa na wasiwasi sana kwa sababu ya hii. Mwaka huu baada ya kujiunga na jumuiya ametoa 70,000 franc sifa katika michango. Anasema mara nilipotoa michango ke arse se bigri se wapas aane lagi, afya yangu ilirekebika na nilianza kuswali swala 5, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nikaanza kuswali sala 5 pamoja na sala ya tahajjud. Anasema kwamba hiyo yote ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya michango yangu niliyotoa. Amisa Australia anasema kwamba November 2010 ilipotangazwa mwaka mpya wa tahrika jadid katika Australia chini ya idara ya tahrika jadid, nilipowasihi jumuiya zote zilikumbushwa kuhusu michango ya tahrika jadid. Jamaat Ahmadiyya Melbourne iliahidi kwamba sisi tutaongeza mchango mara mbili. Walijitahidi na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu asilimia 164 waliongeza mchango wao. Jumuiya ya Canberra iliongeza asilimia 75 mchango wa tahrika jadid. Vile vile kwa jumla jumuiya zote zinaendelea kupiga hatua mbele sana katika michango ya ya tahrika jadid. Inspector wa tahrika jadid wa India anaandika kwamba February pamoja na wakilul mal tulienda mkoa wa Tamil Nadu. Tulipofika katika jumuiya ya Coimbatore baada ya maghrib, ilikuwa mkutano wa malezi. Wakilul mal alitoa malengo ya tahrika jadid, alieleza malengo yake vizuri. Baada ya mkutano, wanajumuiya walitoa michango yao ya tahrika jadid. Mtu mmoja, mwanajumuiya mmoja mwenye imani sana, ahadi yake ya zamani ilikuwa rupia 20,000. Wakilul mal sahib kule hazura anasema watu ni matajiri katika Kerala. Kwa Kerala, kwa wakilul mal sahib alimwambia atoe ahadi ya 100,000. Mwanzoni alionyesha kidogo wasiwasi yule mwanajumuiya, lakini baadaye aliahidi. Wakati huo pamoja naye alikuwa na mabinti yake wawili ambao ni wakifuate nao. Wao walipofika nyumbani, yule bana alimpigia simu katibu wa fedha. Yule bana ambaye aliahidi ahadi ya 100,000 alisema kwamba binti yangu mmoja mkubwa anasema kwamba baba umetoa ahadi ya tahrika jadid 100,000, lakini hii ahadi ni kidogo, kwa hivyo ongeza, kwa hivyo ufanye 150,000. Kwa hiyo ahadi yangu itakuwa 150,000. Kisha mjumbe wa tahrika jadid alipoenda kutembelea Kashmir, azad Kashmir wa India, anasema kule alikutana na mwanajumuiya mmoja mwenye imani sana, na yule bana alikuwa akipata pension kidogo, pension se bhi zyada ho gaya tha, na alikuwa akinunua matibabu na gharama ya matibabu iliongezeka sana. Kwa hiyo katika hali hii hatukumkumbusha kuhusu mchango, kuongeza mchango, lakini tulipokuwa karibu kuondoka, yeye akasema, kwa nini mlikuja hapa, lengo la kuja kwenu ni nini? Kwa hiyo nikamwambia kwamba sisi tunatembelea jamaa mbalimbali kwa ajili ya kuwakumbusha wanajumuiya kuhusu mchango wa tahrika jadid. Akasema yule bana mara moja kwamba madamu nipo hai nitaendelea kuitikia amri zote za Khalifa mtukufu. Kwa kusema hii mara moja akasema kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ameongeza mapato yangu ya dunia, kwa nini nipunguze bajeti ya akhira? Kwa hivyo aliongeza ahadi yake, na nusu ya ahadi yake alitoa pale pale. Addition Wakil Mal Pakistan anasema katika mkoa wa Sindh, hazura anasema kule Sindh kwa sababu ya mfuriko hali ni mbaya sana, lakini yule bana mwanajumuiya ahadi yake ilikuwa 50,000 rupia. Kwa kuona hali yake, nilimwambia kwamba inatakiwa ahadi yako iwe kubwa kwa sababu wewe ni mtu mtajiri. Kwa hiyo yule bana akaongeza ahadi yake mpaka 500,000 na akatoa mara moja ahadi yake. Lakini baada ya siku chache akapiga simu, na huyu addition Wakil Mal alikuwa amesharudi, akasema wewe ulikuja kwangu kama ni mjumbe wa Khalifa mtukufu, na niliahidi nitatoa 500 kwa sababu kwa kuona hali yangu uliniambia nitoe kiasi hiki, lakini naona sawa na ahadi ya baiti yangu nitoe ahadi zaidi. Kwa hiyo akaahadi pale pale kutoa mchango tarika jiji 10,000. Alipofika nyumbani mkewe akasema kwamba upande wangu pia nataka nitoe fedha yangu. Na usiku akapiga simu kwamba mke wangu anasema anataka kutoa jewelry yake, na additional kilomal akamwambia kwamba sasa ni usiku na kule ni hatari, si rahisi kusafiri usiku. Kwa hivyo yule bana alienda usiku kwa ajili ya kutoa ile jewelry yake. Hazura anasema kwamba mtu anaponuia basi thawabu yake inafika. Hazura anatakiwa haitakiwi ifanywe hivi kwa sababu usiku ni hatari. Si vizuri kwamba mtu ajitie katika imtihani. Kazakhstan wanajumuiya mpya moja kutoka kule Mbashiri anasema kwamba kwa ajili ya msikiti wa jumuiya alinunua kiwanja na akanunua ghorofa pia pamoja na kiwanja kile. Vile vile katika mji mwingine pia alinunua kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Yeye ni mwanajumuiya mpya na kwa jumla ametoa kwa ajili ya hii kazi yote $495,000. Katibu wa Tahrike Jadid wa Germany anaandika kwamba ili watu walipokumbushwa kuhusu Tahrike Jadid, mwanamke mmoja aka baada ya kusikia nasaha aliweka 1,000 euro kwa ajili ya kununua fedha ya mapambo, lakini alitoa ile kwa ajili ya kutoa mchango wa Tahrike Jadid. Kina mama wengi walitoa jewelry yao kwa ajili ya kutoa mchango wa Tahrike Jadid. Anasema kwamba nilienda sehemu moja kwa ajili ya kutembelea jumuiya. Mtu mmoja akanipatia karatasi kadogo ya na juu yake liandikwa kwamba 1,020 euro mchango wa Tahrike Jadid, na aliandikwa kwamba jina lake lisitajwe. Anasema nilipokwenda sehemu nyingine nilitoa mfano huu, na kule pia manajumuia moja baada ya kikao akanipatia karatasi iliandikwa juu yake euro 1,021,000 mchango wa Tahrike Jadid, lakini jina langu lisitajwe sehemu yoyote. Haya ni matukio kadhaa, lakini ni matukio chungu mzima. Labda ni matukio mengine yenye imani zaidi, lakini mimi sikuchagua matukio maalum. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali na nafsi zao za hao wote waliotoa. Baada ya hii sawa na dasturi, nitatoa taarifa ya Tahrike Jadid na tangaza mwaka 78 ya Tahrike Jadid. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mwaka huu mpya wa Tahrike Jadid. Pia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mwaka jana wa Tahrike Jadid ilikuwa mwaka wa 77 ya Tahrike Jadid. Mwaka huu umekwisha tarehe 31 wa Oktoba, sawa na taarifa niliyopata katika mwaka wa Tahrike Jadid. Mchango 66,031 umekusanywa, alhamdulillah. Na mwaka huu 111,062 ni zaidi mchango kuliko mwaka jana, na hii haikutokea katika historia ya jumuiya kwamba nyongeza kiasi hii ipatikane katika mwaka mmoja. Na nyongeza imepatikana katika mchango na vile vile katika watuaji wa mchango pia. kama niliyosema kwamba uchumi unaendelea kuwa mbaya hususan Ulaya. Mwenyezi Mungu barakat dale aweke baraka sana katika mchango huu, na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutimiza mipango yote ya jumuiya, na mipango yote itimie vizuri bila kizuizi chochote. Chande mein kami nahi ki, kurbaniyon mein koi kami nahi aayi. Crisis ya dunia haiko punguza mchango, vile vile Mwenyezi Mungu afanye kwamba crisis hii pia isilete kizuizi chochote katika mipango yetu ya jumuiya. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Pakistan, jumuiya ya Pakistan, pamoja na hii kwamba kule uchumi ni mbaya sana, wao ni wamepata position ya kwanza baada ya Pakistan. Number ya pili mwaka huu ni Germany, ni Marekani. Number 3 ni Germany. Number 4 ni Uingereza, UK. Mwaka jana UK ka Uingereza ilipata position ya pili, ya tatu ilikuwa ya Marekani, na nne ilikuwa ya Germany. Germany imefika position ya tatu na imejitolea sana. Canada kama ni kawaida ni namba 5. India position 6. Indonesia pia imejitolea sana, lakini jumuiya za India pia imejitolea sana. Kwa hiyo number ya Indonesia ni 7, Australia ni number 8. Ni nchi moja ya Arabuni, lakini sita kikutaja jina lake, ni namba 9. Na namba 10 ni Switzerland. Or fika sadai ki lihaz se bhi na sawa na kutoa mchango kwa kila kichwa. Amerika jo dusre number pe 118 pound, baada ya Pakistan Marekani ni number 2, kisha ni Switzerland, na kisha ni Belgium. Mukami currencies mein bhi jo izafa hua, sawa na fedha ya kienyeji sabse zyada hai ya kienchi. Germany ni namba ya kwanza. Allah taala ke fazl se, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kama nilivyosema, idadi ya watu haji pia imeongezeka sana. Mwaka huu 100,009 watu haji wapya wamepatikana. Kwa hiyo mwaka huu idadi hii 100,009 imeongezeka mwaka huu, ingawa bado nafasi ipo ya kuongeza. Kama niliwaambia, jumuiya ya Afrika na Nigeria imefanya kazi nzuri kuhusu hii. Katika jumuiya za Afrika, Ghana ni namba ya kwanza, kisha ni Mauritius, kisha Nigeria ambayo imeongeza mchango ni Gambia na Burkina Faso. Sawa na idadi ya watu waji wa mchango, Nigeria katika nchi zote za dunia imepata position ya kwanza. Wao wameongeza 1,056 watu waji wapya katika mchango huu wa Tarika Jadid. Kisha ni Sierra Leone, Ivory Coast na Burkina Faso na kadhalika na kadhalika. Sawa na rekodi ya makao makuu, watu waji wa mchango wa ofisi ya kwanza ni 5,900. 340 bado ni hai kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na wanatoa mchango wao. Na baki marehemu warithi wao wanatoa mchango. Jumuiya tatu za Pakistan, ya kwanza ni Lahore, ya pili ni Lahore, na tatu ni Karachi. Na sawa na jumuiya kubwa kubwa za miji, jumuiya ya kwanza ni Rawalpindi, ya pili ni Islamabad, Quetta ni tatu, Ukhaara ni nne, Hyderabad ni tano, Peshawar ni sita, Mirpur Khas ni saba, Bahawalpur ni nane, Dera Ghazi Khan ni tisa, na Nawab Shah ni kumi. Sawa na hali ya wilaya, Sialkot ni number 1, Umarkot ni pili. Katika Umarkot, Huzur anasema kwamba mwaka huu hasusan Mirpur Khas, kwa sababu ya mvua, mimea imeharibika sana, lakini wao wamepiga hatua sana katika mchango wao. Sargodha ni namba 3, Sheikhpura namba 4, Gujarat namba 5, Bahawalpur namba 6, Badin namba 7, Narwal namba 8, Sangar namba 9, Mirpur Azad Kashmir na Hafizabad namba 10. Jumuiya 10 za Marekani ni Los Angeles, Finland Empire, Detroit, Silicon Valley, Chicago West, Harrisburg, Dallas, Los Angeles West, Boston, Silver Screen, na Portman. Jumuiya 10 za jumuiya ni Leidenberg, Neuss, Cologne, Florsheim, Augsburg, Neuss, Isenburg, Karlsruhe, Mediabad, Olzae, na Malburg. Sawa na mchango, mkusanyo wa mchango, mikoa 10 ya Germany ni Hamburg, Frankfurt, Grasgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Riedstedt, Dedesenbach, na Ochenbach. Na jumuiya 10 za Uingereza, sawa na mchango tarika jidini, kwanza ni Masjid Fazal, New Malden, Worcester Park, Cheam, Scunthorpe, Mosque West, West Hill, Bethel Futu, Rains Park, na Manchester West, South. London region number Kwanza, kishani North, Northwest region, kishani Midland region. Na jumuiya ndogo za Uingereza ni Romley, Lewisham, Lamington Spa, Wolverhampton, Spen Valley, na Kelle. Na jumuiya za Canada ambayo imefanya kazi nzuri ni Edmonton, Vaughan West, Peace Village West, Surrey East, Scarton. India, jumuiya za India na taja jina lao kwa mwisho, sababu yake ni kwamba katika nchi hii ni kijiji cha Sinama alayhi salatu wassalam. Kerala ni namba ya kwanza, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnatik, Odisha, UP na Delhi. Na katika jumuiya ya kwanza ni Kerala, Calicut, Hyderabad, Calcutta, Kenanur, Kadian, Coimbatore, Chennai, Pengadi na Delhi. Safari hii kwa sababu jumuiya imeongeza nyongeza sana kupita kiasi. Mchango wa tarika jadi ni mchango wa makao makuu. Hakuna sehemu ya jumuiya ya inchi mbalimbali na project ambayo inafanywa chini ya makao makuu katika India, Afrika au mapato au matumizi mengine chini ya makao makuu yanafanywa chini ya mchango huu. Lakini kwa sababu ya nyongeza ya mchango wa Tahrika Jadid, Marekani pia ameongeza sana mchango, takriban dola laki moja 84 pound laki moja 88. Kwa hivyo mimi nawapatia, si haki yao, lakini nawapatia safari hii katika mchango huu dola laki moja. Germany imeongeza mchango sana zaidi ya laki tatu pound. Kwa hivyo nawapatia laki moja na nusu euro. Wao wanapatia mchango huu Marekani na Germany kwa sababu kule misikiti inajengwa. Kwa hiyo mchango huu anaweza kutumia katika ujenzi wa misikiti. UK pia imeongeza sana mchango, lakini si kama Marekani na Germany. Kwa hiyo nawapatia pound 1050 kwa ajili ya ujenzi wa misikiti, kwa sababu hapa pia umeanza kujenga misikiti. Mwenyezi Mungu afanye baraka sana mchango huu, na Mwenyezi Mungu ajalie kwamba tutoe mchango zaidi kushinda zamani na aweke baraka sana katika mali za wanajumuiya. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ya ghaibu ambayo ni ya Bana Masuda Majelwi Saheb, ambaye tarehe 3 ya November asubuhi alifariki katika umri wa miaka 91. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtumishi wa jumuiya wa zamani, alitoa wakfu maisha yake. Aliwahi kuwa mhariri wa Al-Fazl. Alizaliwa mwaka 1920 katika mji wa Delhi. Baba yake alikuwa sahabi wa Sinama na Sattu Salam. Alijiunga na jumuiya mwaka 1900. Na babu yake pia alikuwa sahabi wa Sinama na Sattu Salam. Alijiunga na jumuiya mwaka 1890. Bana Delhi Saheb alitoa wakfu maisha yake. Halifa mtukufu wa pili alimpatia jukumu la assistant wa amhariri wa Al-Fazl. Katika University ya Lahore alipata degree ya journalism. 46 mpaka 71 aliwahi kuwa naibu wa mhariri wa Al-Fazl. 71 mpaka 88 aliwahi kuwa mhariri wa Al-Fazl. Kwa jumla miaka 43 aliwahi kuwa mhariri wa Al-Fazl. 46 aliwahi kuwa kaimu wa wakilu tabshir katika Kadian. Mwaka 47 wakati ulikuwa mfarakano sana, aliwahi kuwa naibu wa Nazim Amure Kharja. Kisha mwaka 1950 mpaka 53 yeye alijitolea sana wakati ilikuwa hali ilikuwa mbaya sana dhidi ya jumuiya. Aliwahi kuwa mhariri wa gazeti ya Ansarullah. Mwaka 74 alitimiza vizuri majukumu yake ya mhariri. Mwaka 75, 76 na 80 alienda kutembelea nchi za Ulaya pamoja na halifa mtukufu wa tatu. Mwaka 82 alienda pamoja na halifa mtukufu wa nne katika wakati wa ufunguzi wa msikiti wa Spain Basharat. Mwaka 89 sawa na agizo la halifa mtukufu wa nne alienda Germany na alianzisha nizam ya kadha kule Germany. Kitabu cha halifa mtukufu wa nne, Murder in the Name of Allah, sehemu yake iliyokuwa katika lugha ya Kiingereza alifanya tafsiri yake katika lugha ya Kiurdu. Vile vile Christianity Journey from Facts to Friction, yeye aliandika tafsiri yake katika lugha ya Kiurdu, na yeye mwenyewe pia aliandika vitabu vyake vichache kama Safri Hayat. Mtoto wake mmoja yuko katika Germany na mwingine pia yuko katika Germany. Dr. Imran Sahib yuko Rabu wa Pakistan. Hazur anasema alikuwa mtu mwema sana na mnyenyekevu sana. Alikuwa akija Germany katika mkutano wa mwaka. Nilipokwenda mara ya pili kule Germany, hali yake ilikuwa mbaya sana. Alilazwa hospitalini, lakini aliposikia kwamba mimi nimekuja, na alikuwa na hamu sana kwamba iende kule msikitini ili aweze kusali swala nyuma yangu. Kwa hiyo alikuja msikitini siku ya Ijumaa, aliswali swala ya Ijumaa. Kama ni kawaida, mimi sikutani na watu baada ya swala au katika baada ya swala yoyote, lakini siku ile baada ya swala ya Ijumaa nikaona nikutane naye. Kwa hiyo baada ya swala ya Ijumaa nilikutana naye, na ilikuwa mlakati yangu ya mwisho. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ